ኮሚሽን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰብ መዚ ኤርትራ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ማለት ክራይም ኤገንስ ሂውማኒቲ ከም ዝፈፀመ ከም ዘረጋገፀ ተገሊጹ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅም ከም ዘሎ ኣብ መደምደምታ ዝበፅሐ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ንምፅራይ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተልእኹኡ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ መፅናዕቱ ኣብ ምቕፃል ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ረቡዕ 8 ሰነ 216 ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝተጋበአ ጋዜጣ መግላፂ ኣብ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ወይ ክራይም ኤገንስ ሂውማኒቲ ከም ዝፈፀሙ ኣረጋጊፁ። ነዚ ዜና ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ብምሉእ መዓልቲ ከቃልሕኦ ውዒለን ንሕና እውን ብዛዕባ እዚ መብርሂ ክህበና በዓል ሞያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተጣባቂ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ዝኾነ ዶክተር ዳንኤል መኮንን ዓዲምና ኣለና። ይቐኒልና ዶክተር ዳንኤል።
ይቐኒለይ በየነ ኣነ ውን ስለዝዓደምካ ነመስግን።
ሕራይ ቅድሚ ናብቲ ዝርዝር ምእታውና እዚ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ማለት ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ማዕከናት ዜና ተገዲሰናሉ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ምጥባቅ ሰብኣዊ መሰላት ዘለኹም ሰባት እውን ላዕልን ታሕትን ክትብሉ ቀኒኹም ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሜድያታት እውን ክትፅሕፉን ክትካትዑን ውዒልኩምን ቀኒኹምን ኣለኹም። እስኪ ኣገዳስነቱ እዚ ነቶም ኣብዚ ንፍትሒ ናብ ኤርትራ ኣብ ምጥባቅ ዘለኹምን ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ እቲ መልእኽቱ ወይ ጥቕሙ?
እቲ ቀንዲ ኣገዳስነቱ ካበይ ዝጅምር ዓለም ንኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካብ መጠን ዝሓለፈ ግስዕታት፣ በደላት፣ ገሰስ ሰብኣዊ መሰላት ግቡእ ኣቀልቦ ክትህበሉ ጀሚራ ከም ዘላ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ኣገዳስነቱ ኣብዚ እዩ ዝምርኮስ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዛ መርማሪት ኮሚሽን ናይ ወድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፃ ነራ እንታይ ኢላ ነራ ኣብ ኤርትራ ይፍፀም ዘሎ ገለገለ ዓይነት በደላት ወይ ግህሰታት ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ወይ ከዓ ክራይምስ ኤገንስት ሂውማኒቲ ክበሃል ይኽእል ኸውን ዝብል መረዳእ ገምጋምን ዕግበትን ኣለና ኢላ ነራ። ብንፁር ግን እዩን ኣይኮነትን ኣይበለትን እጂ ናይ ሓደ ዓመት መወሰኽታት ናይ መዝነት ተዋሂብዋ ፅፁ መደምደም ተሒዛ ክትመፅእ ስለ ዝተሓተተት ሕጂ እንሆ ኣብ 8 ሰነ ናይ እዚ ዓመት እዚ ማለት እዩ እወ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ እዞም ዝስዕቡ ኢላ ዘርዚራቶም ዘላ ገበናት ብኣዝዩ ኣስካሕካሕ ጉዳይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ማለት እዩ። ከም ናይ ማእሰርቲ፣ ናይ ባርነት፣ ናይ ምስዋር ሃለዋት ምስዋር ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ትብልዎ ከምኡ እውን ሕሱም መግረፍቲ ቶርቸር ብሃይማኖታዊ ወይ ብብሄራዊ መበቆልካ ዝመፀካ ውርደትን ሕስረትን መከራን ፆታዊ ዓመፅ ቅትለት ዝኣመሰልዎም ብኣዝዩ ፊሕ መጠነ ቁፅርን ደይመደይል ብዝፍፀም ብፖሊሲ ደረጃ ፍፀም ኣለዎን ክትብሎ ብእትኽእል ኣካይዳ ኣብ ኤርትራ ይፍፀም ከም ዘሎ ገሊፅ ኣላ። ብከምኡ ስለ ዝኾነ እያ ከዓ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ወይ ክራይምስ ኤገንስት ሂውማኒቲ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ። ስለዚ ኣገዳስነቱ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምንጋስ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ፣ ናህሩ ክውስኸሉ እዩ፣ ምናልባት ኣብ ወሳኒ መድረክ እውን በፂሕሎ ክንብሎ ንኽእል ናይ ፍትሒ ሕቶ ማለት እዩ።
ሕራይ እዚ ሓደ ዓመት እዩ ነዚ ንምርግጋፅ ዕድል ተዋሂቦ ነቲ ኮሚሽን ማለት እዩ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብነት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ጀኔቫ ተረኪቡ እውን እዚ ባያዝድ ወይ ከዓኒ ናብ ሓደ ዘዛዘወ ፀብጻብ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ክሳብ ክንደዩ እዚ ፍትሓዊ ወይ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ፅፁይ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብዚ መደምደምታ ተበፂሑ ክበሃል ይከኣል?
እዛ መርማሪት ኮሚሽን ዝተጠቐመትሉ ናይ ስራሕ ኣገባባት እንተዳ ርኢናዮ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበራ ተመሳሰልቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቆማ መርመርቲ ኮሚሽን ዝተጠቀማሉ ኣገባባት እያ ተኸቲላ። ስለዚ ንኤርትራ ተባሂሉ ብፍሉይ ዝተማሃዘ ወይ ዝተመስርሐ ናይ መርትዖ ምእካብ መስርሐ ወይ ኣገባባት ኣይነበረን። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝህብዎ ተደጋጋሚ መርገፂ ወይ መግለፂ ቀዳማይ ነገር ኣብ ፍፁም ክሕደት ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ነገር ይፍፀም የለን ባህልቲ እዮም ንሳቶም።
እዚኣ ኣብዚኣ ግን ክጠቕሰልካ የማነ ገብረኣብ ዝበሎ ትማል ማለት እዩ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ነቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ቃል ወሲዳ እያ ነዚ መደምደምታ ብዝፅሓ ዘላ ኣብ ኤርትራ እውን ኣእቶትን ዝብል ዘረባታት እውን ተዛሪቡ እዩ ማለት ክሳብ ክንደይ እዚ ኮምፕሬሄንሲቭ ወይ ከዓ ንኩሉ ዝሓቆፈ ነቲ ዝቃወምን ዝድግፍን ቃል ተወሲዱ ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ?
ፅቡቅ ብርግፅ እታ መርማሪት ኮሚሽን ንኤርትራ ኣእቶትን ንኤርትራ ዘይመእተው እያ ምክንያት ግን በዕላ ብምርጫ ዝገበረቶ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ ኸልከ ላፍቓት ስለዚ ኣበያ እዩ ሕጂ ከምቲ ዝበሃሎ እንተደኣ ርእሰት ኣማንነት ሃልይዎዝ መንግስቲ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ኣይፍፀምን ይባህላይ እንተኮይኑ ስለምንታይ ነታ ኮሚሽን ዘየእትዋን ኤርትራ ኣትያኸ ስለምንታይ ዘይትርኢ ዝብል ሕቶ ክብላዓል ናይ ግድን እዩ ኣብቲ ናይ ክልቲኡ ኣካላት ድምፂ ኣይሰምዐትን ዝብሉን ብግቡእ እታ መርማሪት ኮሚሽን ኣብቲ ፀብፃብ ተቂሳቶላ እንታይ ኢላ ኣሎ 45,000 ዝበፅሕ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታታት ከም ዝተረከበት ከም ዝተቐበለት ገሊፅ ኣላ ኣብቲ ካልኣይ እግሪ ማለት እዩ ብዚናይ ዓም ዘይኮነስ ኣብዚ ናይ ለብዘበን ካብዚ ኢላ ኣላ ዝበዝሐ ኢላ ኢሎም ገሊፆም ኣለዎ ቶም ኣባላት ናይ ኮሚሽን ሓደ ዓይነት ኣቀራርባ ዘለዎ ኮነ ኢልካ ብደይ መደይ ብወፍሪ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝተቃናበረ ትሕዝቶ ብትሕዝቶ ከማነይ ሓደ ዓይነት ትሕዝቶን ተመሳሳሊ ኣቀራርባን ዘለዎ እሞ ድማ ንግህሰን ሰብኣዊ መሰላት ይካየድ ምህላውን ዘይምህላውን ዝብድህ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ነቲ ቀዳማይ ሪፖርት ዓሚ ዝፀሓፈቶ መርማሪት ኮሚሽን ንብምሉእ ሓሶት ኢሉ ጥራሕ ዝኽሕድ ኣቀራርባ ዘለዎ ይቀሪቡልና ኢሎም እዚ ከዓ በቲ ዘሎ ፍሉጥ ንሰርሐሉ መምዘንታት መሰረት ዝጠቀም ስለ ዘይኮነ ከም ምምማይ መሚነ ያ ዳ ሓሊፍና እምበሪ ንስራሕና ንውፅኢትና ነዚ ደምዳማት ሂብናዮ ዘለና ደምታታት ዝዕንቁፍ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ሲ እንታይ እየ ክብል ደሊ መስለ ካብዚ ዋዛ መርማሪት ኮሚሽን ንኤርትራ ኣትያ ዘሎ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘሎ ሰባት ዝግፍዕሉ ናይ መከራ ቦታታት ክትበፅሕ ንድሕር ፍቓድ ዘይተዋሂብዋ ካልዳ እንታይ ኣማራፂ ኣለዋ እሞ ካብቶም ጉዳያትን ቤተሰብ ግዳያትን ዝበሃሉ ጨልበብ እቲ ዝወርድሎ ምስራ ብቀዳምነት ግዳይ ዝኾኑሉ ሰባት ካብኣቶም ክትረክበ ሓበሬታ በብእዋኑ ዝወፅእ ሰብ ከዓ ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ሓበሬታ ኣኪባ ሂባ ኣላ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ግን እንታይ ክብል ኣነ እዚኣ ዝደሊ መስለካ እዛ መርማሪት ኮሚሽን እዚኣ ትጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ናይ ስራሕ ቅድሚ ሕጂ ካልኦት ተመሳሳልቲ መርማሪት ኮሚሽን ዝተሰርሐሉ ስለዝኾነ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ስለዚ በቲ ንቡርን ልሙድን ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓ ዝፈቅዶ መምዘንታትን ትሰርሓላ ኣብ ቁኑዕ መስመር ካኣላ ኢለ ይኣምናኒ ብፅኑዕ
ሕራይ እቲ ኩሉ ግዜ ማለት ሲ ኣብዚ ክበርህ ዝንደልዮ እንታይ ማለት እዩ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝበሃል ማለት እዩ ብፍላይ ምዝ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣተሓሒዝካ ኣሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ሕቶ ምኻደ
ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ሰለስተ ዓይነት ፉንፉን ዝበሃል ገበናት ኣሎ ሓደ ካብኡ እዚ ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ወይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ንብሎ ዘለና እዩ ተን ክልተ ጀኖሳይድ እያ ተሓንቲ ተሓደ ከዓ ወር ክራይምስ ወይ ከዓ ናይ ኩናት ገበናት ዝበሃል እዩ ክልቲኡ እዚ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ይላዓል ስለዘየሎ ንጎኒ ንግደፎ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ግን ይላዓል ኣሎ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝተፈንፈነ ገበናት ተባሂሉ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ዘሄግ ኣብ ሆላንድ ክቕጣዕ ዝግብኦ እዩ እንታይ እዩ ገበን ኣብ ደረጃ ዝዘብፅሖ እንተየልና ከዓ ማእሰርቲ ንኣብነት ብሕጋዊ ኣገባብ ካብ ሕጋዊ ኣገባብ ወፃኢ ዝግበር ማእሰርቲ ወይ ዚ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ንብሎ ጭውያ ቶርቸር ንገዛእ ርእሱ ከቢድ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ስቅያት እዚ ዝበደላት እዚ ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ዝቁፅር ንኣሽሓት ሰባት ግዳይ ክገብር እንከሎ እሞ ድማ ደይ መደይ ኢልካ ብሰበስልጣን መንግስቲ እንዳፈለጥዎ ከም ዘይፈለጡ ኣፅቂጦም እንዳረኣዩ ክኸዱ እንከለዉ እዚኣት ሓንቲ ታ ደመደይ ወይ ከዓ ሲስተማቲክ ዝብልዋ እያ ተካልአይቲ ኣካላ ወይ ካልአይቲ ረክያ ብዙሕ ቁፅሩ ብዙሕ ግዜ ንኣባ ሸሓት ዝኸይድ ቁጥር ናይ ግዳያት ክህሉ ኣለዎ ሽሕ ድ 2,000 ድ 6,000 ድ ኣህጉራዊ ሕጊ ክንዲ ዝስልዖ ቁፅሪ የብሉን ግን ብሉሙዳ ዘራረባ ኣሸሓት ግዳያት እንተደኣ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣለዎ ብርጉፅ ብዘየማትእ መንገዲ ማለት እዩ እዚ ምስ ዝኸውን እቲ ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ወይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝበሃል ተፈፂሙ ወይ ከዓ ተማልዩ ኣሎ እቲ መምዘንታት ክንብል ንኽእል እዛ መርማሪት ኮሚሽን ከዓ ነዚኣ ትብል ዘለዋ
ራይ እዚ ኮሚሽን እዚ ናይ መወዳእታ መደምደምታ መፅናዕቱ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ንዓለም ብድሕሪ እዚ ዝቕፅል ደረጃ እንታይ እዩ ከምቲ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ከም ዝሰግር እዩ እዚ ነገር እዚ ከመይ ልዩ ክኸውን ክንደይ ግዜ ኢኸ ክወስድ
እዚ ግዜ ምናልባት ናብ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ናብ ዝምጠጥ ግዜ ክኸይድ ይኽእል እዩ ካብ ሕጂ ማለት ሕጂ ድሕሪ 2 ሰሙን እዛ መርማሪት ኮሚሽን ኣቅሪባቶ ዘላ መደምደምታታትን ለቦዋታትን እቲ ዝመዘዛ ኣካል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ኣሎ ማይትስ ካውንስል ዝብልዎ ክርዮ እዩ ዕለት 21 ተኣክቡ نزد استانیتات زی مدام دام تاتن لبوا تاتن نیز مرباریت کمیشن کموزنایی شروع نیگذاروس استانیتات که حلفی ریزولوشن که حلفی بو مسرت مبزحت گیزی اب نایم حجت مکرو همزر آنایو بزن کم دین دام مسلا مرمرت کمیشن زوهاب لبواتات درجة بوملو يزيد الضغط بتيه من رايتس كونسل دهانا دهانا قاين يقول نحرق ممكن طينا بدحريو ناب ناي ودب حورات هجرت حافشاو بايتو ويجنرال أسامبلي زبال أب نيويورك زركب كاني ناب ناب سالفاي كوميتي زبال ثرد كوميتي زبال ناي تجن حافشاو بايتو لو ناقه من راح يتقول داي نسون لك عنا تقول داي زي تيمر ميرو بصرف جا ناب بایتو ستانه ود حبرات هاجرات هیمن رایت از سکتی کانسل دبال ناآخو حلفوی شعو الصهاری یومیو بدی مرمریت کمیشنی لاتو زلا زودای امبار ناب اینترنشنال کریمینال کورت کم راحلوی لون داده آمینو ها کم راحیو از نابله درجه به درجه نحلوی زخید مسرحیو تلازی از قطعش دشواره کسب کم تیز ولگیزی بدهریون زول خاله تو صحه آوره کدیلیه یز بلگم کاملاً نبود حدود نایش دشواری نگیزه سلیدا هیبنا دفعینا انریق خونی.
زی کمیشن آمی موزل لو مالت کوسر زگو با مقطعاتی لو ز آممو گلگل نت بتاترلو حد خب او ابستوسانو معقب کجبر نه مجو از معقب مالتیو کمون نبرت مقد ویکانی فریز مجبور کالوت ز آماسولونی سلزگ ابزی تمرکسیدی زقت لوسانی کوسن انتایتی نه به حق کجبر ز من مالتیو امتای
هذا هذا هفته وصل سجومتات الزبال كاي يبلك الجرا عمل لهم عندي تحت الزبال سلسلة النجستي ناي مجشة الجرا خبر كأل نبرد بأسمعتهم تعمت ويجن زراب قل هجرات تلون كم دسكيل كبري وزنة الجرا الملكة مدايو تقني كوين سمعنا أنا جن إلى زعمنا لون ناب أهجروا بيتفرد جبنانية كم راح خل كله تقول دايما لتي أسمعت نايتم ناو قريبا مفروضو زقبوهم ولا زاق مرماريت كوميشن بوقع انت زي قلت بسوتور قن تتحيزو اللي لا قليت الله عاب بتحفت لعلوي كوميشنر ناي سبقو مسالات ناي ودو حفرات هاقرات مالتي عاب جنيفا تستليمو لو تسمعتي لالله لعلو تسمزي نات وتهدراوين وتهدراو أززتن لعلو تسمزي ناي منغسي إرتران ككم درجة تحتات النتومن ذراهبنا مرتعتات نصفت قمو قبنات زملكت زغلو زرزراوت أبطار هزنا ولان أسماتهم متكأس نجيزي أسلا زيد الله أي قبرنا يعني لما اللو اسم قمت حلالي فلو ناب أهبرو بيتفرد قبنا ميهات محلاف أبزد اللي اللو جيزيون كحلو فوو مخانوم تمحطينو ما اللو أبحطر أبدي لاب أخول لغو بزيان تايم اللا أقول كان يرى مسلكا أبرق ستي بایستو تا ود حفرات هاجراتن علاوه بر زمین کتام آکلاتن آغربا مظلوم لبوا خنت اقداسیت لبوا خاگیرم علوا سه انتها ن حفرات آفریکا و ایک آفریکان یونیون ون کم زبایی ود متن بوگانو کوسر بزعباز گوبان ایت حتت نت مکانیزمس و اجبارات کفتشن نوع زمین کت وسانه هاتن کم حلال فکت ما حتی اینو ملو سلزی منالبات که آهگرایی فرد گفتن نیتات لطق بزبله اکایداون به درجه آفریقاییان وی که حبرت آفریقاون که تحس کنم زغال تو کدای تحول قمزله زیان تقصیر خلف دلی.
بزرگ زیگ نابزنی آفریقا اندهرمت اینا حجرت آفریقا ازی زعینت کم زعینت کمیشن انتصار آفریقاین مرحتی دائما دیلو زعلم نمتقع تزگبریو سلزی بزح گزه ایک بول آنین کالوت کم زعینت کزتای تم دیبام دلو سباتون که قومو این در رای سلزی خصاب کندهی که بولو این کات گمت مالتیو امی مو دلو افریقاوین مرحتی وکاتی ود بعبیو حبرت افریقان از گودای زی تقبیلو کم عینت سرحت کسر رحیق ایل کات امن دو مالتی مستزلو رای مالتی
هو حجيت أبغى الله عزيز كل كده هذا كده هقرأه حكي جيوبوليتيكس ونتقالون ديو ذلوا نعلم كنا كات بوليتيكا زبون هقرأون معالتات وزترف يتقالوا يزي كن بيك حكي عزيز واندجن بأمنتي من سير فب درجة أفريقيا كون هون بحبرة أفريقيا أفريقان يونين مالتي أو أبتي زبون كلامتهن ذلوا تنتقلوري ها حتمزنون كلها بدرجة مرحلة أفريقيا هجرات أفريقيا هم تقولوا زغلنا كذا نعاقب إنك ተኽእሎ ፅሉል ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ ወፃኢ ግን ኣነ እንታይ ዝዘዝን ከም ዘቐዲመ ድበልክዎ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ነቲ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ናይ መሃር ተኽእሎ ከም ተኽእሎ ጠቂሳቶ ምህላዋ ሓደ ነገር ኮይኑ ንዑ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ኣሚማ ዘላ ተኽእሎ ክህሉ ከም ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ ናቱ መካኒዝም ዝፈጢሩ ናይ ተሓታትነት ኣገባባት እውን ክትግብር ከም ዝኽእል እውን ኣሚማ ኣላ ሕጂ ናይ ቀረባ እዋን ተመክሮ ኣሎ ንኣብነት ናይ ቀደም ናይ ቻድ መራሒ ዝነበረ ሕሴን ሕብረ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ ሴኔጋል ኣብ ዘቕረባ እዋን ተፈሪዱ ኣሎ ልክዕ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ስልጣን ከሎ ይኮነን ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ግን ካብ ስልጣን ምስ ተገለፈ ሃዲሙ ኣብ ሴኔጋል ይቕመጥ ነይሩ ግን መንግስቲ ሴኔጋል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምትሕባር ሓደ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣቂሞም ኣብኡ ፈሪዶም ኣለዉ ሕጂ ነ ሰብኣይ ዝናብነት ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ከምዝክኸውን ዲ ክኸውንን ቀስ ኢልና ክንሪዮ ኢና ብሓባር ተኽእሎታት ግን ገፊሕ ኣሎ ንምባል መሰረታዊ ነገር ሓራይ
ሕራይ ዶክተር ዳንኤል ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክትከውን ትኽእል እያ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ማዕቀብ ወይ ሳንክሽን ወይ ገለ ስጉምትታት ክውሰድ ከሎ ብኣህጉራዊ ትካላት ማለት እዩ ነቲ ሃገር እዩ ዝገድኦ ማለት እየ እቶም መራሕቲ ግን ከም ቀደሞም ክነብሩን ከመሓድሩን ይረኣዩ እዮም ብርግፅ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ክሳብ ክንደይ ጉድኣት ከውርደሉ እዩ
እዚኣ ክገርመካ ዛነ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ምድንጋር ኣርእስቲ እንድያ ክትበርሕ ኣለዋ ከምዝሰብ ጌረ ከዓ ክብርሃ እየ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ 2009 ናይ 2011 እዚ ናይ ሶማልያ ኤርትራን ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝብልዎ ብባይቶ ፀጥታ ዝቆመ ኣካል ዝገበሮ እገዳታት እሱ ሓፈሻ እውን ኣልማማ እውን መድያት ነይሩ ወይ እዚ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ዝበልካዮ እቲ ሳንክሽንስ ወይ ዝተገበረ እገዳታት ኣብ ክንደ ነቶም መራሕቲ ዝቐፅዕ ነቲ ህዝቢ ይቐፅዕ እዩ ዝብል ስክፍታታት የልዕል ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ፍሉይ ዝበለ እዩ ኣብዚ ንፅር መረዳእታ ክህልወና ኣሎ ኣብ ትቀራርባ ናይ ገለገለ ክኢላታት ናይ ርእቶ ፍልሊ ክህሉ ክእል እ ታርጌት ሳንክሽንስ እዩ ዝበሃል ረበሉ ዘለና ዘለዎ እገዳታት እዮም ንብምሉእ ሃገር ብኣልማማ እትሽፍነሉን ወይ እትጥቃዓሉን ኣይኮነን ብንፁር ውልቀ ሰባት ውልቀ መራሕቲ ከምዚ ሕጂ ቀዲመ ዝበልኩ ኣስማቶም ስለ ዘለዎ ብስቱር ኣገባብ እክለን እክለን ዝተባሃሉ ሓለፍቲ ከይገሹ ቦታ ከይንቀሳቀሱ ዘለዎም ገንዘብ ከዓ ኣብ ከምዘን ኣብ ከምዝን ቦታ ከዓኒ ፍሪዝ ክግበር ወይ ተባሂሉ ዝግበር ዳኣ እምበር ብምሉኡ ኣልማማዊ ኣይኮነን ኣብዚ ንጡር መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ ዓይነት ዝምሎ ዘለና ታርጌት ሳንክሽንስ ዝብልዎ ከዓ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ ህዝቢ ዝሃርሲኩ እንታይ ደኣ ነቶም ሓላፍነት ክስከሙ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተኣምንሎም ሰባት ኣብኣቶም ዘተ
ሕራይ እሞ ምናልባት ወዲእ ኣለኹ ትብሎ ተልዩ ምዚ ዝተተሓሓዘ ዕድል ክበካ
ምናልባት ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ ይመስለ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ናይ ፍትሒ ሕቶ ከም ዘሎ ዝስወሮ ሰብ የለን ኩሉና ንፈልጦ ኢ ሕጂ እውን ገሊፅናያ ነርና እዛ መርማሪት ኮሚሽን ትነግረና ዘላ ንዓና ንኤርትራውያን ሓድሽ ኣይኮነ ዝተፈላለየ ተመክሮ ዝሓለፍናዮን ንፈልጦን ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ እቲ ንክውንነት ንሓድ ዘይደሊ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዝኣምኖን ዝቕበሎን እዩ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ እውን ተገሊፁ ከም ነበረ ስም ሃገርና ብከምዚ ክፅዋዕ ከሎ ይስም ንሓዝምን ኣዝና ድማ ንጉዳእን ኢና ግን እቲ ሓቂ እትኽውን ስለ ዝኾነ ክንገጥሞ ኣለና ናይ ፍትሒ ሕቶ ክምለስ ከም ዘለዎ ከዓኒ ክንስርሓሉን ክንፅዕረሉን ኣለና ግዳያት ቤተሰብ ግዳያትን ግዳያት ካብ ዓላቶምን ኣብዚ መርማሪት ኮሚሽን ቀሪቦም ዘረኣይዎ ትብዓትን ተበግሶን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክምጉስ ይደሊ ተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ከም በዓል ኣምባሳደር ዩሱፍ ባሪባሪ ሶማልያዊ ነፍሱ ይምሓር ኣብ ቀረባ እዋን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየን ካልኦትን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶን ዝነኣብ ስራሓኑን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክምጉሱን ክንእድ ንፈቱ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ንደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክመፅእ እንተደ ኮይኑ ናይ ኩላና ናይ ሓበር ፃዕሪ ዘድልዮ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከም ወትሩ ከይሰልከና ክንሰርሕ እየ በዚ ኣጋጣሚ ዝክላበ ዝደሊ ንዓኻ ድማ በይነ ከምኡውን መሳርሕትካ ነዚ መደብ ስለዝዓደምኩምኒ የመስግነኩም ይቀኒየለይ
ሕራይ ይቀኒልና ዶክተር ዳንኤል መኮንን በዓል ሞያ ሕጊ ሰብኣዊ መስላትን ተጣባቂ ጉዳይ ሰብኣዊ መስላት ብዛዕባ ኤርትራ ብስም ኣዳለውቲ ሬድዮ ስቢስ የመስግነካ
ይቀኒለይ በለ
ስቢስ ትግርኛ ኣብ ዝደለኩምዎ እዋን ዝርከብ መደብ እዩ ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ sps.com/tigrinya ወይ ነቲ ናይ sps radio app ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።